Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije uobičajenog nedjeljnog mosta poslušajmo izvještaj našeg zagrebačkog reportera Enisa Zebića o danas održanim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj.
Premoćna pobjeda Kukuriku koalicije lijevog centra, drugi najlošiji rezultat HDZ-a do sada. To su glavne vijesti do sadašnjih izbora. Prvo su to potvrdile izlazne ankete, a potom i rezultati na prebranih preko 50% glasova. Kukuriku koalicija koju čine Socijaldemokratska partija Hrvatske, Hrvatska narodna stranka, Hrvatska stranka umirovljenika i Istarski demokratski sabor dobila je 76 od 151 mjesta u Saboru, dakle nadpolovičnu većinu. HDZ dobio tek nešto više mandata nego katastrofalne 2000. i to 45 plus sva tri mandata iz dijaspore, dakle ukupno 48. U SDP-u kao vodećoj stranci Kukuriku koalicije su oprezni sa likovanjem jer su se pre 4 godine opekli. Izlazne ankete tada su najavljivale pobjedu, a službeni rezultati su ih opovrgli. Potpredsjednica SDP-a Milanka Opačić.
Ono što je nama bilo jako važno, to je da u ovoj izbornoj noći imamo većinu s kojom možemo sastaviti vladu i da već večeras možemo reći da imamo novog mandatara, da imamo novog premijera Zorana Milanovića, da imamo dovoljnu većinu kao Kukuriku koalicija, jer mislim da je loše i to smo probali građanima reći, nadam se da su nas i čuli, da će se to večeras pokazati. Izuzetno je važno da imamo svoju većinu i da ne moramo gubiti vrijeme na bilo kakve političke pregovore i trgovanja.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici, objektivno govoreći, nisu previše iznenađeni porazom, ali tvrde da će stvarni rezultati biti bolji za njih. Glavni tajnik HDZ-a.
Ono što mogu svakako reći, to je da su okolnosti u proteklih nekoliko mjeseci za Hrvatsku demokratsku zajednicu doista bile najteže. Nikada Hrvatska demokratska zajednica nije ušla u jedne izbore pod takvim pritiskom, pod takvom kanonadom medijskih napada, kao što je to bio slučaj upravo u ovoj izbornoj kampanji i vremenu koje je prethodilo samoj izbornoj kampanji.
Prema preko 50% prebranih glasova, najveće iznenađenje izbora je stranka na lijevom kraju hrvatskog političkog spektra, Hrvatski laburisti Stranka rada Dragutina Lesara, koji su se prvi puta pojavili na izborima i dobili 7 mandata, a stranka Branimira Glavaša, desni regionalisti Hrvatska demokratska stranka Slavonije i Baranje, dobila je umjesto do sadašnja 4 6 mjesta. Uz njih u Sabor će ući 2 zastupnika inicijative kršćanskog socijaliste Ivana Grubišića, 1 zastupnik Hrvatske seljačke stranke, 1 pravaš, 1 socijalni liberal, 1 zastupnik liste ekonomista Ljube Jurčića i 1 zastupnik neideesovskih istarskih regionalista. Iako izlazne ankete o tome ne govore, moguće je da je samostalna demokratska srpska stranka u 9. izbornoj jedinici Lika Dalmatinsko zaleđe dobila i 4. mandat osim 3 garantirana srpska mandata. Moguća statistička pogreška ove ankete je 2 do 5%. Izborni dan u Hrvatskoj protekao je mirno u demokratskoj atmosferi bez značajnih incidenata, kazala je za naš radio Jelena Berković iz nevladine udruge GONG. Građani organizirano nadgledaju glasanje. Po njenim informacijama, građani su dojavljivali manje nepravilnosti nego na izborima proteklih godina.
Ove dojave uglavnom se odnose na probleme u vezi s ostvarivanjem biračkog prava glasa nacionalnih manjina, ali i na kršenje izborne šutnje, te pojedina nepripremljena i neuređena biračka mjesta, a imamo jedan slučaj nemogućnosti ostvarivanja biračkog prava u inozemstvu.
Izborna mjesta u Hrvatskoj otvorena su u 7 ujutro i zatvorena u 7 navečer. Zastupnike se biralo tako da se u 10 teritorijalnih izbornih jedinica biralo po 14 zastupnika sa lista političkih stranaka i koalicija i sa nezavisnih lista. U 11. izbornoj jedinici biralo se 3 zastupnika dijaspore i u 12. izbornoj jedinici biralo se 8 zastupnika manjina. Glasanje u 11. izbornoj jedinici započelo još jučer, a odlikovao ga je vrlo nizak odaziv birača. Na biralištima u Hrvatskoj nije bilo ozbiljnijih problema, kaže kolegica Berko.
Biračka mjesta velikom većinom su otvorena na vrijeme, prema dobama naših promatrača u 91% slučajeva. Međutim, promatrači su dojavili i neke nepravilnosti, pri čemu se najviše radi o nedostatno pripremljenim materijalima, o nepravilno zapečaćenim biračkim kutijama, o nepomiješanim biračkim listićima i općenito dojmu birača da se njihov odaziv prati od strane kandidata na izborima.
Izbore je promatralo 3287 promatrača, njih 62 strana, od toga najviše 32 iz Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju i 3225 domaćih iz 23 nevladine udruge. Na izborima 2007. bilo je preko 5000 domaćih promatrača. Što se izborne šutnje tiče, bolje je nego na prošlim izborima, ocjenjuje Jelena Berković iz GONG-a.
Zapravo, u usporedbi sa prethodnim izborima nema toliko dojava u odnosu na kršenje izborne šutnje.
Vjerojatni uspjeh SDSS-a u 9. izbornoj jedinici dijelom je rezultat i činjenice da oko 1000 izbjeglih Srba u 20 autobusa stiglo na glasanje iz Srbije u Gospić, Zadar, Benkovac i Obrovac. Inače, glasanje manjina i dalje je uzrokovalo probleme, konstatira Jelena Berković.
Prilikom glasovanja pripadnika nacionalnih manjina pojavljuju se problemi koji svjedoče opet o nedovoljnoj educiranosti biračkih odbora i samih birača. Od uvjeravanja da pripadnici nacionalnih manjina smiju glasati samo za opću ili manjinsku listu, do nedostatka glasačkih listića na samom mjestu biračkog odbora. Građani naime dojavljuju GONG-u da ne razumiju ni kako funkcionira glasanje manjina, zašto ih se traži na posebnom popisu uopće, to je zašto se moraju potpisati ako se prebacuju sa manjinske u opću izbornu jedinicu, i sve to zajedno govori o tome da prilikom glasovanja pripadnika nacionalnih manjina treba puno toga napraviti do idućih izbora kako bi se educiralo i građane i pripadnike biračkih odbora.
Pred središnjicom HDZ-a u središtu Zagreba neki građani već lijepe osmrtnice stranci i pale svijeće. Sutra je novi dan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Simeona Pobulića, člana Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Žarka Petrovića iz Beogradskog centra za međunarodne i sigurnosne poslove. Među ostalim, bilo je riječi i o tome zašto se Moskva ponaša tako kao da joj je više nego Beogradu stalo do sjevera Kosova, ima li Rusija strateške interese na Kosovu, kako se Moskva odnosi prema zahtjevima preko 20.000 kosovskih Srba koji su zatražili rusko državljanstvo, podržava li Rusija Tomislava Nikolića, te da li bi eventualni ulazak Srbije u NATO bitno narušio rusko-srpske odnose.
Imam utisak da je Rusija u posljednje vrijeme sve kritičnija prema vladajućoj garnituri u Srbiji, naročito kad je riječ o politici Beograda prema severu Kosova. Moskva se, čini mi se, ponaša kao da joj je više stalo do kosovskih Srba nego Beogradu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Petroviću?
Ja ne bih rekao da je Moskvi stalo više do Kosova nego Beogradu, to je ruska zvanična politika više puta jasno stavila do znanja, da je cilj Rusije da prati politiku Srbije, ali ne da vodi odnose, odnosno pristup Srbije prema problemu Kosova, statusa Kosova, tako da kritike Moskve su uperene na nešto drugo. Pitanje statusa Kosova i podrška koje Rusija pruža Srbiji u sprečavanju da Kosovo stekne dalji međunarodni legitimitet je jedna od poluga ruskog utjecaja u Srbiji, i to je ono što u stvari Moskva pokušava da zadrži. Dok kritike i pojedine diplomatske ekscesi koji se dešavaju su više rezultat nekog preračunavanja i gledanja u stvari kako će nova vlada posle izbora sljedeće godine da se odnosi prema Kosovo, nego neka stvarna promjena kursa Moskve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pobuliću?
Mi u Srbiji pomalo patimo jedne bolesti da mi mislimo da je Rusija nešto naročito i posebno osjetljiva kad je u pitanju Balkana, posebno Srbija. Ne možemo govoriti ni neosjetljivosti, ali ne smemo preterivati, jer Rusija je sasvim svjesna činjenice da Kosovo kao problem, kao jedan bezbednost ili kako hoćete i ekonomski problem uopšte nije rešen. To je u stvari jedna situacija koja ima samo neke privide na kraju krajeva. Kosovska vlada je nadzirana vlada, znate, vi ne možete govoriti ni o nekoj pravoj nezavisnosti. Prema tome, ja mislim da Rusija uvijek će jednim okom gledati šta se događa na Kosovu, ali će veoma paziti i na odnose sa Beogradom, bez obzira ko će biti na vlasti, koja stranka i koja garnitura.
Gospodine Petroviću, ima li Rusija strateške interese na Kosovu?
Ma ja ću vas posjetiti, evo pre neki dan je ruski komersant objavio članak u kome se jedan od boljih analitičara pita zašto bi Moskva izbjegavala kontakte sa vlašću na Kosovu ukoliko te kontakte sada tokom pregovora ima i Srbija. I to je ono gdje se vidi kako Rusija prati politiku Srbije, a ne vodi je. Rusija na Kosovu ne bih rekao da ima neke posebne interese. Kosovo je za Rusiju pitanje koje je jedno od pitanja u širem sklopu zapadno-balkanskih interesa, posebno u odnosima Rusije sa Srbijom. Ali Kosovo kao takvo nije od nekog prevelikog značaja za Rusiju, da jeste, Rusija se ne bi 2003. godine odatle prosto povukla.
Gospodine Pobuliću, po vama, ima li Rusija strateške interese na Kosovu?
Nekih veliki ekonomski interes sigurno nema, a neki vojni interes još manje. Ja verujem da Rusima je samo stalo u svom javnom mnjenju kako će to ponašanje vlade, odnosno ruske diplomatije prema Kosovu, uticati na to javno mnjenje, kako će ga javno mnjenje tamo razumeti. A da li će tu postaviti Kosovo u neki, kako da kažem, splet celokupnih evropskih odnosa Rusije sa Evropom, ja tu baš ne vidim neki veliki prostor.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o srpsko-ruskim odnosima. Sagovornici su Žarko Petrović, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove iz Beograda, i Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Petroviću, kako gledate na ponašanje ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina? Njegove intervencije neki tumače kao mešanje unutrašnje poslove Srbije. Da li su to solo akcije ili iza njega u potpunosti stoji zvanična Moskva?
Ono što je gospodin Konuzin uradio na Beogradskom bezbednostnom forumu i posle toga na prisustvu konferenciji Srpske napredne stranke, po meni nije samo njegov individualni čin, ali mislim da je izraz njegove lične načina vođenja ruske diplomatije u Srbiji. Mislim da on se ne dogovara o svakom konkretnom činu sa Moskvom. Znači, postoji jedna opšta crta o tome da je Kosovo važno pitanje i da ono ne treba da siđe sa dnevnog reda u medijima u Srbiji što se tiče Rusije, ali s druge strane, kažem, ne mislim da ambasador Konuzin svaku svoju akciju prethodno na Smolenskom trgu prvo odobri pa onda preduzme. Nekada je to vjerovatno deo momenta.
Gospodine Pobuliću, po vama, da li je Konuzinovo ponašanje, ovi njegovi istupi, da li su to solo akcije ili iza njega stoji Ministarstvo inostranih poslova?
S obzirom na moje diplomatsko iskustvo, ja ne verujem da je ambasador Konuzin dobio instrukciju baš tako da se ponaša. Jer to jednostavno nije uobičajeno i što je možda još važnije, nije potrebno. Ali ono što se ne spominje u medijima, mada toga ima sada koliko god hoćete, i ja mislim i da je to nekako utiče na svest nekih diplomata. Naime, porasla je osjetljivost velikih sila u odnosu na publicitet, u odnosu na njihov prestiž. To je verovatno posljedica velikih promjena u odnosu snaga u svetu. Svako želi nekako da ostane i dalje tamo gdje jeste ili da bude još više i onda dolazi do takvih nepromišljenih stvari. Inače, po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima ambasador ima pravo da prati sve što se događa u zemlji gdje je akreditovan i da o tome izveštava, ali nema pravo da se meša u unutrašnje stvari i to je jasno tako. Ja verujem da je sa strane srpske vlade to neko rekao ambasadoru Konuzinu na odgovarajući način, jer znate, to nije dobro pošto se to može proširiti kao zarazna bolest, a mi smo mala zemlja pa će nam svi ambasadori deliti lekcije kako se ponašamo, a toga je bilo, moramo biti zato na to uvijek spremni i da znamo šta ćemo da kažemo. Ne bih nikako ušao u špekulaciju da je to pritisak na vladu Srbije. Za pritisak postoje mnogo više drugih sredstava koje su daleko efikasnija nego takva jedna priča. Ali, vraćam se na to, možda je i ambasadoru Konuzinu stalo da ima neku svoju reputaciju koju će izvesti na svoj način. Ja bih rekao pogrešno.
Vi ste, gospodine Petroviću, pomenuli i ovo prisustvo Konuzina predizbornom skupu Srpske napredne stranke, koji je glavni rival vladajuće demokratske partije. On je tamo njima uputio reči podrške na šta je vlada Srbije reagovala. E sad, da li to na izvestan način znači da Moskva podržava opoziciju, da bi volela da na prolećnim izborima pobedi Tomislav Nikolić?
Moskva ima tri jasno definisane interese u Srbiji. I ona je i u proteklih par godina oscilirala između političkih opcija u Srbiji, primala je u Moskvi na visokom nivou delegacije velikog broja stranaka iz Srbije i to je trajno definisanje interesa, to je energetika, to je vojno-politička saradnja i ekonomsko-investiciona, kako bih rekao, saradnja dok Srbiju ne počne da obavezuju pravno pravila Europske unije. Ono što je politika Rusije, što sprovode ruske diplomate, to je otprilike naći način da se ta tri cilja u Srbiji i na Balkanu ne budu ni u jednoj opciji ugroženi. Bez obzira na to ko će dođe na vlast. S tim u vezi oni će nastaviti i Rusija će nastaviti da održava kontakte sa svim onim političkim partijama, uključujući da im ponekad daje vetar u leđa, koje imaju šanse za osvajanje vlasti. A Srpska napredna stranka svakako jedna od onih sa kojima se najozbiljnije računa.
Ali šta pokazuje njegovo prisustvo predizbornom skupu Srpske napredne stranke?
Pokazuje da je Srpska napredna stranka jedna od političkih opcija sa kojom Rusija najverovatnije planira da održava najbolje moguće odnose i da gradi odnose u budućnosti, pogotovo ukoliko Srpska napredna stranka bude došla na vlast.
Gospodine Pobuliću, kako vi gledate na ovo Konuzinovo prisustvo predizbornom skupu Srpske napredne stranke?
Rusija će uvek paziti i truditi se, koliko je to u njenoj moći, da bude neko na vlasti u Srbiji ili bilo koje zemlje s kojom ona sarađuje, ko će joj najbolje obezbediti ostvarivanje njihovih glavnih ciljeva. Mislim da su glavni ciljevi Rusije na ekonomskom planu i da mi tu nismo nikakav izuzetak u pogledu ostalih evropskih zemalja. Rusija hoće da ima sa Evropom što razvijenije ekonomske odnose i da od toga izvuče maksimalnu dobit. Sve drugo je u drugom planu i, kako da kažem, u redu prioriteta koji ide ispod tri pa dole. I mislim da tako treba da na to sve gledamo. Ja mislim da Konuzin je verovatno opet u nekom svom stilu možda tu nešto i previše rekao, što nije trebalo da kaže, ili uopšte nešto uradio što ne treba da kaže, ali to će se ipak sve ispeglati, da upotrebim taj izraz, sa onim što je najvažniji cilj Rusije.
Čini mi se da Moskva u ovim svojim odnosima sa Beogradom ipak na neki način izdvaja Vuka Jeremića. Rekao bih da Vuk Jeremić ima najbolje odnose sa Moskvom od svih ljudi iz vladajuće garniture. Mislite li, gospodine Petroviću, da je on na neki način miljenik Moskve?
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, je dobar deo svog političkog kapitala i dobar deo svog ministarskog opusa posvetio sprečavanju priznanja nezavisnosti Kosova, što je, kako smo rekli, jedna od poluga ruskog uticaja u Srbiji, i sa tim u vezi mislim da je njegov način vođenja spoljne politike Srbije i razumevanje koje Sergej Lavrov i Vuk Jeremić imaju u najvažnijim, rekao bih, pitanjima, mislim da je to upravo to plodno tle koje je dovelo do tako intenzivnih kontakata. Oni se susreću jako često i prosto to je ta osnova na kojoj za sada, čini mi se, i u bliskoj budućnosti će ostati pozicija Vuka Jeremića u ruskoj spoljnoj politici kao političara iz Srbije.
Gospodine Pobuliću, mislite li vi da je Jeremić posebno blizak sa Moskvom, sa njihovim ministarstvom inostranih poslova, sa ministrom Lavrovom?
Znate, ne treba vam da dugo posmatrate kako se ponaša vlada Srbije pa da vidite da postoji izvesna podela rada. Sa Rusijom pretežno radi Jeremić, sa zapadnom Evropom pretežno radi Đelić. I tako možete još dalje da razrađujete te podele i tako poslovi idu. To nije ništa novo uopšte u nekim modelima upravljanja, ta izvesna podela rada mora postojati. Da li je on posebno uvažavan, mislim Jeremić u Moskvi, u odnosu na ostale, to mi je jako teško reći. To bi trebalo mnogo upoređivati, mnogo znati, ali ne verujem da bi Rusija izvukla jednog člana vlade, pogotovo jednog mladog čovjeka koji, iskreno govoreći, nema svoju političku bazu u srpskom društvu, da bi njega izvukla kao nekog svog, nazovimo to, kandidata. Ja u to ne mogu da poverujem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o srpsko-ruskim odnosima. Sagovornici su Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Žarko Petrović, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbjednostne poslove iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Rusija je, gospodine Petroviću, nekoliko puta vrlo oštro stavila do znanja beogradskim vlastima da ne bi želela da Srbija uđe u NATO pakt. Koliko je Moskvi važno da Srbija ostane izvan Atlantskog vojnog saveza?
Da, to je jedno od pitanja koje stoje na dnevnom redu. To je jedno od širih ruskih interesa u Evropi. Ja to ne bih, za razliku od mnogih u Srbiji, ne bih to stavio kao jedno od ruskih interesa na Balkan, ulazak Srbije u NATO, nego jedno od širih interesa Rusije u celoj Evropi. Rusija je generalno protiv širenja NATO-a i to je vrlo važno pitanje za nju. Zaustavljanje širenja NATO-a je bilo jedan od razloga zašto je Rusija predstavila novu viziju bezbednosti u Evropi 2009. godine, predstavljajući svoj ugovor o bezbednosti u Europi, znači reviziju faktički svih dosadašnjih ugovora koji su napravljeni. I to je principijelno pitanje koje je za Rusiju, ja bih rekao, od jednog od najvažnijih trenutno pitanja između odnosa Rusije i Zapada, i Rusija se snažno protivi ulasku Srbije u NATO.
Gospodine Pobuliću, po vama koliko je Moskvi važno da Srbija ne uđe u NATO pakt?
Pa u svakom slučaju jeste važno, ali to ne spada onaj red prioriteta, recimo kao što je Ukrajina ili Belorusija, daleko od toga. Ja se slažem sa gospodinom Petrovićem da je to jedna opšta politika Rusije u usređivanju svojih odnosa sa zapadnom Evropom, odnosno sa delom Evrope koje je zapadno od Rusije, i da tu ne treba tražiti nešto naročito, tim više što, znate, mi moramo biti svesni nekih novih situacija. Ne znam kako će se dalje razvijati bezbednosna politika i bezbednosna saradnja između Rusije i Evrope, to ćemo vidjeti, jer na to će svakako uticati ova velika ekonomska kriza, a mi u to naravno nećemo biti uključeni. Prema tome, ostaje nam da posmatramo šta će se tu dogoditi i uopšte kakva će biti buduća organizacija NATO-a, jer ima jako mnogo razgovora na zapadu i u Americi i u Evropi o tome šta treba uraditi sa NATO-om. Prema tome, ja ne bih sada to pitanje postavljao na jedan visoki nivo interesovanja.
Gospodine Petroviću, da li bi Srbija bitno narušila odnose sa Rusijom ako bi ušla u NATO pakt?
Da, ali to narušavanje odnosa bi bilo kratkoročno do srednjeročno. Ja ću vas podsjetiti da Rusija ima jako dobre odnose sa velikim brojem NATO članica, a to zavisi, znači, od dnevnog reda koji stoji u odnosima između Rusije i NATO. U svakom slučaju kratkoročno bi narušila odnose vrlo, vrlo mnogo, gotovo u potpunosti. Bio bi veoma jak odjek toga u ruskim medijima. Mnogi od inicijativa koje su se u prošlih nekoliko godina razvijale, od kojih su neke uspjele, neke nisu, ne bi više bilo na redu. Znači, Rusija bi sa Srbijom imala odnose kao, recimo, sa Slovenijom, Slovačkom, Češkom, i naravno to bi bio problem. Ali naravno to je nešto što bi bilo kratkoročnog, srednjoročnog karaktera, obzirom da je Rusija u principu u strateškoj defanzivi, i Rusiji je značajno da u NATO savezu ima one koji će pozitivno reagovati na ruske inicijative, na ruske brige i na ruske probleme.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li bi ulazak Srbije u NATO pakt bitno narušio odnose sa Moskvom?
Kad govorite bitno, onda to znači nešto što se teško može popraviti. Ja u to ne verujem. Oni bi to prihvatili, naravno nešto bi nama uskratili i tako dalje, ali inače mi ćemo biti u sasvim drugoj poziciji kad budemo ušli u Europsku uniju. Prema tome, to je stvar budućnosti i to šta će se dogoditi kroz 5-6 godina, ja mislim da je vrlo nezahvalno proricati. Ali, vratimo se na početak, to hoće uticati na naše odnose, to sada tako izgleda. Međutim, opet sve zavisi i od toga šta će se dogoditi u odnosima između vodećih sila Evropske unije i Rusije u sljedećih nekoliko godina. Naš položaj će biti u funkciji tih rješenja.
Gospodine Petroviću, da li Moskvi odgovara približavanje Srbije Evropskoj uniji? Da li joj više odgovara približavanje ili stagnacija tih odnosa?
Ja priznajem da to jeste jedno od najzanimljivijih pitanja koji trenutno postoje u odnosima između Srbije i Rusije i mislim da nije moguće dati jednostavan odgovor na to pitanje. U nekim stvarima da, u nekim stvarima ne. Tako da kažemo, opšti stav Rusije je da ona nema problem sa ulaskom Srbije u Evropsku uniju. Ali to je tako generalni jedan stav, jedna fraza koja je u principu više skovana za to da ruski imidž u Srbiji ne bude pokvaren obzirom da toliki broj građana Srbije podržava ulazak u Evropsku uniju, pa da ona ne bi to tako oštro kao sprečavala, da se ne bi polarizovalo javno mnjenje previše. Ja verujem da u principu u opštim crtama on ne bi imala veliki problem sa time, ali mislim da je čitav niz konkretnih stvari kada Srbija jednog dana bude ušla u Evropsku uniju, ta pravna pravila koja će obavezivati Srbiju, te političke obaveze koje će Srbija imati da prati politiku Evropske unije, mislim da bi one bile konkretan i veliki problem za Moskvu. Mogu da navedem par primjera, recimo ugovor energetski sporazum između Rusije i Srbije nije baš sasvim u skladu sa pravnim pravilima Evropske unije. Pravila o tenderima, o investicijama, ekološka pravna pravila i slično, nisu ruska pravila i Rusije u interesu. Manja regulacija na tržištima na kojima on ima dominantni položaj obzirom na svoj kapital. A Europska unija pre svega znači jedan veliki skup pravnih pravila od kojih u principu ne bi smjelo da bude izuzetak. I Rusija je toga svjesna i zato je između ostalog i zainteresovana da što veći broj investicija ostvari pre nego što Srbije uđe u Europsku uniju.
Gospodine Poboliću, po vama, da li Moskvi odgovara približavanje Srbije Evropskoj uniji?
Da i ne. Ali opet, pošto sam sklon stavljanju neki širi okvir, znate, ako Rusija uspeva da sa vodećim evropskim silama koje su članice Evropske unije nalazi rješenje za vrlo krupne ekonomske probleme i verovatno će biti i novih rješenja u vezi krize suverenih dugova i rekapitalizacije banaka, ako može Rusija da nađe rješenja u tom pogledu sa članicama Evropske unije, onda će se naći neki modus vivendi u odnosu na nas. Upoređujemo veličinu interesa. Ako se mogu rešiti velika pitanja, onda će se rešiti i mala. Ja ne osporavam činjenicu, bar tako to danas izgleda, da će nama pristupanje Evropsku uniju izazvati čitavu seriju posebnog usklađivanja odnosa sa Rusijom. I tu može da se pojave razne nesuglasice i neprijatne stvari. Biće jedna situacija gdje će Rusi nešto prihvatiti, nešto neće, ali tako je u međunarodnim odnosima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Poboliću.
Molim.
Hvala gospodine Petroviću.
Molim lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Petrović iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove i Simeon Pobulić, član foruma za međunarodne odnose Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Odbrana osumnjičenih za ratni zločin u kantonu Sarajevo između patriotizma i politikanstva.
Protivim se nalogu Skupštine kantona Sarajevo da iz budžeta bude plaćena odbrana osumnjičenih za ratne zločine počinjene na području Hadića, odnosno u logoru Kilos, zato što ne želim da bude predmet manipulacije i zato što ne mislim da je taj potez napravljen da bi se pomoglo bilo kome, nego samo da bi se stekli politički poeni.
Zašto je važna spomen ploča ubijenim Srbima na Kazanima?
Ja želim da mi izvršimo ljudski čin saosjećanja i onu obavezu koju imamo sjećanja na žrtve koje su pobili zločinci koji su tada nosili uniformu vojske koja je branila grad. I da se nikakvi zločinci ne mogu sakrivati za desetina hiljada drugih koji su branili svoj grad, koji su branili antifašističke vrijednosti od navale fašizma 90. godina prošlog stoljeća.
Kako je dočekano oslobađanje Mirka Norca u Hrvatskoj?
Svi oni koji pozdravljaju puštanje Mirka Norca kao pobjedu pravde i pravednosti ne čine to zbog toga što imaju argumenta da je on nevino osuđen, nego zbog toga što u osnovi smatraju da je ideal stvaranja nezavisne države jedan tako veličanstveni cilj koji opravdava svako sredstvo.
Poslušajte i zašto se u Hagu sudilo Dragomiru Pećancu, bivšem obavještajnom oficiru glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme genocida u Srebrenici, kako je proteklo pojavljivanje Ilije Jurišića pred sudom u Beogradu, te priču o zločinima armije Bosne i Hercegovine u Krajini.
Pred licem pravde.
Skupština kantona Sarajevo naložila je ministarstvu za pitanja boraca da pruži pomoć osmorici uhapšenih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad civilima srpske i hrvatske nacionalnosti na području opštine Hadžići, uključujući i one za logor Silos. U isto vrijeme traženo je da se osudi način i postupak hapšenja od strane državnog tužilaštva te Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Opozicija je ovo karakterisala kao miješanje u rad pravosuđa i politički pritisak, dok se poznavaoci prilika ne slažu s ovakvom manifestacijom ubiranja političkih poena, jer po zakonu i onako svi imaju pravo na odbranu. Slušamo Mirnu Sadiković.
Nedavna inicijativa poslanika SDA u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini da se iz budžeta izdvajaju novci za pomoć u odbrani 8 osumnjičenih bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine za ratne zločine nad Srbima na području Hadžića u logoru Silos izazvala je burne reakcije javnosti. Naime, po nalogu državnog tužilaštva 22. novembra uhapšeno je ratno rukovodstvo opštine Hadžići: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember, zbog sumnje da su učestvovali u zločinima na području Tarčina između 92. i 95. godine. Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je osudila i način i postupak hapšenja osumnjičenih pripadnika armije Bosne i Hercegovine iz Hadžića, navodeći da je hapšenje provedeno kao da se radi o kriminalcima koji se skrivaju i izbjegavaju zakone Bosne i Hercegovine. No čak i pojedini poslanici u skupštini ovu osudu hapšenja osumnjičenih za ratne zločine ocijenili su kao miješanje u rad pravosuđa i politički pritisak na nezavisnost i objektivnost u procesuiranju ratnih zločina. Tako je Peđa Kojović iz naše stranke na svom blogu objavio protestno pismo u kojem između ostalo kaže: smatrajući da je predmet rasprave u Skupštini bio toliko izvan njene nadležnosti i da se pretvorio u najjeftinije licitiranje borcima i patriotizmom, Dani Stanović i ja smo, iako prisutni u sali do samog glasanja, izvukli kartice iz glasačkih kutija i izašli. Smatrali smo da bi čak i glas protiv zaključka kojim se komentariše rad državnih bezbjednosnih agencija i tužilaštva bilo davanje legitimnosti ovog zakonodavnog tijela da se miješa u rad SIPE i tužilaštva, napisao je Kojović. Mirjana Malić iz Socijaldemokratske partije, predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo, kaže za naš radio da je ova inicijativa upotrijebljena u političke svrhe.
Jedan od zakona koji je nas obavezuje i na državnom nivou, a to je zakon o pravnoj pomoći. Dakle, svi osumnjičeni za ratne ili bilo koje druge zločine moraju biti nediskriminisani u pristupu pravdi. Ako se radi o ratnim zločinima, porodice osumnjičenika moraju biti obezbijeđene i moraju se obezbijediti troškovi odbrane, jer je osnovni preduslov demokratije da je svak pred procesima na sudu mora imati ono što se zove odbrana. Dakle, podrška kantona je bila suvišna jer je to zakonom već predviđeno. I najstrašnije što se nama dešava je kada procesuiranje ratnih zločina pokušavamo da pretvorimo u naše i njihove heroje i naše i njihove katile, odnosno zločince. Ne, ja na to ne pristajem.
Povodom inicijative za pomoć odbrani osumnjičeni za ratne zločine javno se oglasila i dugogodišnja novinarka Balkanske istraživačke mreže koja prati suđenja za ratne zločine, Nidžara Ahmetašević, koja političarima u kantonalnoj skupštini postavlja otvoreno pitanje. Koja je razlika između odluka vlade Republike Srpske da sufinansira odbranu osumnjičenih iz tog entiteta i osudi njihovo hapšenje i što su jedni naši, a drugi njihovi?
Protivim se nalogu Skupštine kantona Sarajevo, što ne želim da budem predmet manipulacije i zato što ne mislim da je taj potez napravljen da bi se pomoglo bilo kome, nego samo da bi se stekli politički poeni. To zakon im garantuje da će, ukoliko nemaju novca da sami plaćaju svoju odbranu, dobiti branioce po službenoj dužnosti. Ja ne vidim ni jedan razlog da kanton Sarajevo ili bilo koji drugi u federaciji ili bilo koja druga vlada na području Bosne i Hercegovine plaća odbranu osumnjičenih za ratne zločine, i mislim da je takva odluka čisto politikanstvo i samo igranje sa građanima.
Sličnog je razmišljanje i Slavko Jovičić Slavu i bivši logoraš, danas poslanik u državnom parlamentu ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Optuživati vladu Republike Srpske što pomaže Srbima koji su optuženi za ratne zločine, što ja naravno nikada nikoga nisam branio, kogod je počinio zločina bilo kome ima da odgovara. Ali radi se o potpunom licemjerstvu i rekao bi neiskrenom ponašanju ljudi koji samo gledaju i optužuju jednu stranu. Oni koji su počinili zločine, nema ko da ih brani. I rekao sam, u moje ime, u ime Boga, u ime nekog naroda, u ime bilo kakve ideologije, ne znam, patriotizma, niko nije smio da počini zločin. Ali kada se to desilo, onda ne treba samo braniti svoj narod, jer Sarajevo ne predstavlja samo Bošnjake. Zato jeste ovakva nesreća što se Sarajevo proglašava samo islamskim gradom. Ili kao što se u Banja Luci proglašavaju samo odbranom srpskih interesa, ili ne znam, u Herceg Bosni odbranu Hrvata.
Ahmetašević predlaže da ukoliko poslanici insistiraju na sufinansiranju pravne pomoći osoba koje su osumnjičene za ratne zločine, ovih ili bilo kojih drugih, da to radi dobrovoljnim prilozima od vlastitih primanja, a ne novcem poreznih obveznika. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić krajem oktobra ove godine pokrenuo je inicijativu za podizanje spomena obilježja građanima srpske nacionalnosti kao i drugim žrtvama koje su tokom rata ubijene i bačene u jamu Kazani na Trebeviću kod Sarajeva. Inicijativu je nedavno predao gradskoj upravi, koja će nakon provedene procedure donijeti odluku o ovom spomena obilježju. Predlagač Pudarić se nada da će se istovremeno rasvijetliti sve okolnosti ove tamne mrlje na odbrani Sarajeva. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ideja o podizanju spomen obilježja na kazanima ubijenim građanima Sarajeva nebošnjacima nije od juče, kaže Svetozar Pudarić, dodajući da njegova sadašnja pozicija potpredsjednika federacije daje autoritet institucije onom što osjeća kao čovjek.
Ne radi se o nečemu što je plod trenutne inspiracije, neke ad hoc odluke sračunate na izazivanje bilo kakve kratkotrajne pažnje vezane za bilo koju ličnost ili nešto, nego radi se jednostavno o tome da se stekli svi uvjeti da ja pokrenem tu inicijativu.
Dosadašnja podrška inicijativi je dobra samim tim što nema javnog odbijanja ili osporavanja, navodi Pudarić.
Kad saberete ko i na koji način i kako je dao podršku i ko se nije suprotstavio, onda u stvari vidite da je društvena svijest dostigla taj nivo danas i u Sarajevu i u Federaciji BiH i u kantonu Sarajevo, da o nekim stvarima i dešavanjima iz prošlog rata koja su ranije izazivala prije svega emocionalne reakcije ili gdje su emocije zloupotrebljavane u političke svrhe, danas sazrela u toj mjeri da možemo vrlo sabrano i odgovorno razgovarati i o stvarima koje nas ne čine ponosnim koliko nas sama odbrana Bosne i Hercegovine možda čini ponosnim.
Građani Sarajeva bačeni u jamu Kazani stradali su od ruke pripadnika 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Još uvijek ne postoji zvaničan podatak o broju ubijenih. Prema dostupnim informacijama izvučeni su posmrtni ostaci 30 osoba, od kojih je jedva trećina identifikovana. Podizanje spomenika nedužnim žrtvama biće čin javne osude, ali i prilika da se rasvijetle sve činjenice ove tamne mrlje na odbrani Sarajeva, objašnjava potpredsjednik Federacije.
Ja želim da mi izvršimo ljudski čin saosjećanja i onu obavezu koju imamo sjećanja na žrtve koje su pobili zločinci koji su tada nosili uniformu vojske koja je branila grad. I da se nikakvi zločinci ne mogu sakrivati za desetina hiljada drugih koji su branili svoj grad, koji su branili antifašističke vrijednosti od navale fašizma 90. godina prošlog stoljeća. To je suštinska poruka koju mi moramo poslati. Kao što danas imate desetine ploča i obilježja nevinim žrtvama, na isti način mi smo dužni da obilježimo i one žrtve koje ne smijemo izbrisati, jer ukoliko ih budemo pokušavali izbrisati, kao što su do sad neki pokušavali raditi, mi dovodimo u pitanje i karakter same odbrane i Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Ne može za mene biti heroj onaj koji je ušao u kuću Ristovića u Velešće i pobio cijelu familiju. Ne može Sarajevo zaboraviti da se to desilo. Ne može heroj biti onaj koji je ubio dvoje djece snajperom dok se igrala na Grbavici za vrijeme rata. I taj ne može biti heroj.
Ideju je podržala Kuća ljudskih prava, izražavajući stav da je agonija kroz koju Bosna i Hercegovina prolazi tokom posljeratnih godina dijelom posljedica nespremnosti vlasti da se suoči sa istinom i odgovornošću vezano za ratna zbivanja.
Ako ova inicijativa otvori taj proces, a ja se nadam da hoće, ako ova podrška koja je do sad data se pretvori u preispitivanje, ako rodi razgovor o prošlosti i rješavanje brojnih drugih sada zatrpanih ili skrivenih na izgled sitnih, a u stvari krupnih istina, onda i ova inicijativa ima smisla. Ona nije ni jednokratna, niti treba da završi time što će ta ploča biti postavljena tamo. To neće umanjiti, niti promijeniti karakter rata u Bosni i Hercegovini. To neće umanjiti vrijednost borbe za očuvanje zavnobihovskog duha BiH. To ne umanjuje nimalo sve one koji su stali u redove odbrane BiH na osnovu platforme predsjedništva iz 92. godine. A protiv etničke podjele, protiv izgradnje tri odvojena društva. I kogod pokušava da izvrši takvu vrstu zamjenu teza je u stvari onaj koji od početka zagovarao i etničku podjelu i tri odvojena društva i razgradnju Bosne i Hercegovine kako postoji generacijama.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde. Ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću, koji je u Srbiji optužen za učešće u napadu na koloniju Jugoslovenske narodne armije 1992. godine u Tuzli, nastavljeno je pred odjeljenjem za ratne zločine u Beogradu, nakon što je apelacioni sud ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 12 godina zatvora. Jurišić je tada nakon 3 godine pušten iz pritvora, a na suđenje je sada došao iz Tuzle, jer kako je ranije najavio, želi da odbrani svoju čast. Iva Martinović.
Pred novim sudskim većem ponovo su saslušani komandant kasarne Husinska buna Mile Dubajić, a zbog lične bezbednosti videolinkom iz Sarajeva svedočili su ondašnji načelnik stanice javne bezbednosti Tuzla Meša Bajrić i komandant opštinskog štaba teritorijalne odbrane Enver Delibegović. Dubajić je, kao i prilikom prethodnog suđenja, tvrdio kako je sa Bajrićem dogovorio da vojnici napuste kasarnu, te da mu je on garantovao da će biti bezbedni. Predlažući da se i Dubajić i on lično podvrgnu detektoru laži, Bajrić je tokom suočavanja pak ponovio da nikakvog dogovora nije bilo, Prema njegovim rečima, prvo što je čuo tog 15. maja kada je kolona izašla, jesu izveštaji komandira stanica milicije sa terena da se iz posljednja dva vozila kolone puca. Nakon toga im preko Jurišića izdaje naređenje da na vatru odgovore vatrom. Ilija Jurišić samo je preneo moju poruku i na nju ni na koji način nije mogao uticati, rekao je Bajrić. Jurišićev beogradski advokat Đorđe Dozet navodi da bi ovim svedočenjem moralo biti potvrđeno da nikakvog sporazuma o izlasku kolone iz Tuzle nije bilo i podlači da njegov branjenik sa tim nije imao nikakve veze niti nadležnosti.
Problem koji mi imamo odbrana u što se inkriminacije koje se stavljaju ili Juriš na teret su obuhvatale možda 5 ili 10% sve ukupnog saslušanja. Sve ostalo je bila priča o događaju u kome moj branjenik nije učestvovao.
Predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje Sina Nalić, koji je kao i prethodna pratio i ovo suđenje, uveren je da će novo sudsko veće u Beogradu utvrditi Jurišićevu nevinost.
Kad tad morat će se složiti kockica i vidjet će se da je vojna struktura neko odgovoran za sve smrti na Brčanskoj Malti, kao što Trifunović nije odgovoran i trebamo se zahvaliti što izvukao mlade ljude, ali to on je bio zločinac, ovdje izdao je navodno neku nacionalnu stranu. Da je Dubajić se ponašao kao profesionalac, bio bi na začelju kolone, imao bi vezu, kontrolisao bi situaciju, ne bi dozvolio da se pucao, to se dozvolio.
Nastavak suđenja zakazan je za 27. februar, tako Ilija Jurišić ostaje u Srbiji čekajući epilog procesa koji je započet još maja 2007. kada je uhapšen na beogradskom aerodromu, a nakon toga 3 godine proveo u pritvoru. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Apelacijone vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu i osudilo Sulju Karajića na 18 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Bihaća. Karajić, bivši pripadnik 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, proglašen je krivim za ubistva, nečovječno postupanje, protivzakonito zatvaranje te premlaćivanje civila i pripadnika Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Na zločine armije Republike Bosne i Hercegovine u ovoj regiji podsjeća Žana Kovačević.
Osim za zločine nad pripadnicima Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, Suljo Karajić proglašen je krivim i za privođenje i zatvaranje civila za koje je sumnjao da su simpatizeri autonomne pokrajine, gdje su neki ubijeni, a drugi podvrgnuti nečovječnom postupanju i torturi. Karajić, nažalost, nije sam. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodi se istraga protiv određenog broja lica koja su počinila ratni zločin tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadne Bosne od 1993. do 1995. godine. Jedan od preživjelih logoraša tog vremena, Esad Čović, 1993. godine uhapšen je u Bihaću kao simpatizer autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Danas se sjeća.
Ja sam prošao kroz strašne strukture i mučenja i patnje u tim logorima sve do trenutka kada nisam prebačen u odjeljenje vojne, da kažem, bezbjednosti, odnosno u njihovo odjeljenje gdje su oni zatvarali svoje političke i vojne protivnike. Tada je situacija sasvim drugačija bila u odnosu na situaciju kada sam bio zatvaran na nekoliko raznih mjesta, pa čak i u podrumskoj kanalizaciji. Probio sam 3 dana i 3 noći na minus negdje od prilike 30 stepeni, pa onda možete zamisliti kako je bilo u tim logorima. A bio sam osuđen na 36 godina teškog vojnog zatvora.
Čović je uhapšen kao komandant jedinice za posebne namjene tadašnjeg MUP-a Bosne i Hercegovine i u zatvoru je proveo više od 4 godine zbog optužbe za rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, terorizam i ubistvo.
I napad na službena lica, znači napad na svoju policiju, što je van pameti, napad na policiju sa kojom sam ja rukovodio i komandovao. Onda su me teretili za neko ubistvo koje se kasnije dokazalo da ja uopšte s tim nikakve veze nisam imao. Niz drugih radnji, na kraju krajeva i ovo učešće u oružanim jedinicama Narodne odbrane protiv jedinica 5. korpusa i Ministarstva unutrašnjih poslova, što isto tako nije tačno, jer ni jednog dana ja nisam bio pripadnik Narodne odbrane, znate. Ja jesam bio simpatizer i potpisnik autonomije, ali nisam učestvovao i nisam izvodio borbena dejstva protiv jedinica 5. korpusa.
Kao politički zarobljenik Čović je u zatvoru bio do 1998. kada je oslobođen prema odluci o amnestiji i pomilovanju Alije Izetbegovića. Kaže da je udruženje logoraša Autonomna pokrajina Zapadne Bosne podnijelo prijave za ratni zločin za više od 20 ljudi iz komande 5. korpusa armije BiH na čelu sa Atifom Dudakovićem. I 16 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, porodice žrtava i preživjeli logoraši, nekadašnji pripadnici narodne odbrane, tvrde da su i danas diskriminisani, te kako kažu ljudi izvan zakona. Jedan od njih je i Kenan Keserović, čiji otac poginuo kao pripadnik narodne odbrane u Bihaću 1995. Kenan je autor dokumentarnog filma o diskriminaciji djece, čiji su očevi bili pripadnici narodne odbrane.
Nisu bili u mogućnosti, znači, da završavaju osnovnu školu, ni osnovna, znači, ni srednju, ni fakultet, većini djece je to ostao, znači, san samo kad govorim što se tiče obrazovanja. S druge strane, oni su puno manja prava, znači, u odnosu na drugu djecu čiji su roditelji stradali kao pripadnici armije Bosne i Hercegovine ili HVO-a, iz razloga da su školu na početku perioda 95. do 2006. su morali plaćati. Sve ovo što druga djeca nisu plaćala, oni su morali plaćati i pored toga proživljavali su i druge oblike diskriminacije, znači u školama, tako da su i pojedino, znači, maltretirali i nastavnici i profesori. S druge strane, nisu imali ni zdravstveno osiguranje, što sam vam rekao, da jednostavno kad odeš u bolnicu, ako trebaš, znači, najobičniji zub da izvadiš, moraš ga platiti. Ako nemaš osiguranja, ako nemaš para, moraš ići kući. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio 4. maja 2005. godine presudu o izjednačavanju prava. Međutim, ni dan danas ta presuda nije implementirana, a glavni uzročnik, znači, neimplementacije, prije svega federalni parlament i federalna vlada.
Nekadašnji komandanta 5. korpusa Atifa Dudakovića, udruženja boraca i porodice žrtava iz Republike Srpske, već godinama optužuju za zločine nad Srbima u Bihaćkoj regiji. Tvrde da je istraga protiv Dudakovića i njegovih saradnika pokrenuta u tužilaštvu Bosne i Hercegovine 2007. godine sa još 20 imena, ali optužnica još uvijek nije zvanično podignuta. Do posljednjih dokaza protiv Dudakovića, kako se vjeruje, tužilaštvo je došlo kada su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nedavno pretresli bivšu kasarnu Orljani u Bihaću, gdje je zapljena dokumentacija, ali je otkriveno 7 leševa srpskih vojnika. I predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso pozvala je da, između ostalog, predmet Dudaković mora biti prioritetno završen ili obustavom istrage ili podizanjem optužnice da bi sud mogao dati završnu riječ. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bivši general Hrvatske vojske Mirko Norac, koji je bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za ratne zločine u Gospiću 1991. i Medačkom džepu 1993. godine, pušten je na uslovnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne. Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj nisu zadovoljne ovom odlukom, tim prije što Norac nikada nije izrazio kajanje zbog počinjenih zločina. Iz Zagreba, Eni Zević.
Mirko Norac napustio je kaznionicu u Lipavici nedaleko Slavonske Požege. Povjerenstvo za prijevremeni otpust u rujnu odlučilo da, nakon što je izdržao 10,5 godina od presuđenih 15, ostatak kazne može odslužiti na slobodi uz određene uvjete. Mirko Norac bio osuđen na 12 godina zatvora zbog toga što je sudjelovao u ubojstvu 50 srpskih civila u Gospiću u listopadu 1991. i na 6 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti zbog toga što nije spriječio, a potom nije sankcionirao ubojstvo 18 srpskih civila i 6 zarobljenih pripadnika srpske paravojske u akciji Medački džep u jesen 93. Vrhovni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Kako je suđena kaznu više od 5 godina, prošle godine oduzet mu je generalski čin. Norčev odvjetnik Vlatko Nuvić za naš radio kaže:
on je sad na slobodi, on će biti sa obitelji u Zagrebu, za sada ćemo vidjeti, ima pravo se kretati, nema nikakvih posebnih ograničenja.
Na vijest da je Norcu odobren uvjetni otpust, prosvjedovale su nevladine udruge za ljudska prava. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta za naš radio podsjeća:
Mirko Norac nije izrazio žaljenje zbog likvidacije srpskih civila u Gospiću i propusta nečinjenja vezanog uz usmrćenje civila i ratnih zarobljenika u Medačkom džepu. On se nije pokajao niti zbog toga što je na stratištu blizu Gospića osobno usmrtio nepoznatu žensku osobu.
Nuić takve primjedbe odbacuje kao deplasirane.
Naime, ako netko se brani tijekom kaznenog postupka da nešto nije počinio, onda zahtijevati od njega da u postupku uvjetnog otpusta prizna nešto što nije počinio ili što je rekao da nije počinio, kako bi dobio uvjetni otpust je doista nešto što je neprihvatljivo i što se ne primjenjuje nigdje osim kod pojedinih ljudi koji smatraju da bi to moglo na neki način prisiliti nekoga da prizna nakon postupka nešto što on nije priznao u tijeku postupka.
Nuić podsjeća da su kod odluke o uvjetnom otpustu po zakonu relevantne samo tri okolnosti.
A to znači način izdržavanja kazne, obiteljske prilike ili prilike kakve se očekuju da će on imati nakon što izađe iz izdržavanja kazne i opasnost od ponavljanja kaznenog djela. To su te tri okolnosti koje se uzimaju u obzir kod puštanja na uvjetni otpust.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava upozorava da su u krivu oni koji kažu da se u hrvatskom pravosuđu nakon 2/3 odslužene kazne po automatizmu pušta na uvjetnu slobodu osobe osuđene za ratne zločine, podsjećajući primjerice na slučaj Dragiše Čančarevića, Srbina iz Dalja, koji je odsjedio 9 od 10 presuđenih godina, a on u jednom mu je oprostio predsjednik Mesić. Pusić ima jednu načelnu primjedbu.
Ono što je, ja mislim, tu problematično je da svi oni koji pozdravljaju puštanje Mirka Norca kao pobjedu pravde i pravednosti ne čine to zbog toga što imaju argumenta da je on nevino osuđen, nego zbog toga što u osnovi smatraju da je ideal stvaranja nezavisne države jedan tako veličanstveni cilj koji opravdava svako sredstvo. A to, po mom mišljenju, je izvor mnogih žala i duboko nemora.
Iz Zagreba, Enis Zepić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice počelo i završilo haško suđenje Dragomiru Pećancu, bivšem obavještajnom oficiru glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme masovnih ubijanja oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u julu 1995. godine u Srebrenici, no nije mu se sudilo kao sudioniku tih događaja, već zbog upornog odbijanja svjedočenja o tome. Pećanec je više puta odbio dati iskaz na haškom suđenju svom bivšem pretpostavljenom generalu Zdravku Tolimiru, kojeg tužilaštvo tereti za srebrenički genocid, kao više pozicioniranog sudionika, oficira zaduženog za sigurnost u glavnom štabu Vojske Republike Srpske, Goran Jungwirth.
Objašnjenje postupka za nepoštivanje suda pročitao je predsjedavajući sudskog vijeća u slučaju Tolimir, sudac Kristof Fluge. Budući da je umjesto tužiteljstva to vijeće podnijelo tužbu za nepoštivanje suda protiv Pećanca, riječima sudskog prevoditelja.
Vršeći svoje inherentna ovlašćenja, Međunarodni sud može proglasiti krivim za nepoštovanje suda one koji svjesno i hotimično ometaju sprovođenje pravde, uključujući svaku osobu koja se bez opravdanog razloga ogluši o nalog da stupi pred veće.
Pećanac se zbog navodnih zdravstvenih problema nije pojavio na svom suđenju, nego je ostao u haškom pritvoru. I tijekom pojavljivanja pred sucima prije početka suđenja, kao razlog svog odbijanja svjedočenja naveo je kako to ne može zbog zdravstvenih problema. No o čemu je riječ, ostalo je skriveno, budući da se o tome raspravljalo na sjednici zatvorenoj za javnost. Pred početak suđenja, sudac Fluge je napomenuo Pećancu da u slučaju daljnjeg odbijanja svjedočenja može biti dodatno optužen, još jednom za nepoštivanje suda, budući da je tehnički dva puta odbio dati iskaz, zadnji put prošlog mjeseca.
Vašem braniocu 8. novembra 2011. jasno je stavljeno do znanja da optužba u optužnom nalogu ne pokriva vaše odbijanje da svedočite u predmetu Tolimir koje ste izrazili 10. oktobra 2011. Međutim, još uvek bi moglo doći do toga da budete krivično gonjeni i zbog tog odbijanja.
Podsjetimo, Pećanac je uhićen u Beogradu prije dva mjeseca i prebačen u Den Haag, gdje se izjasnio pred sudom da nije kriv za nepoštivanje suda, za što je predviđena kazna do 7 godina zatvora i novčana do 100.000 eura. Obrana je zatražila oslobađanje uz tvrdnju da pretresno vijeće nije iznijelo dovoljno dokaza, tražeći alternativno kaznu zatvora od dva mjeseca, koliko je Pećanac već proveo u pritvoru. Presuda bi se trebala, prema dosadašnjoj praksi, uskoro donijeti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. We'll be right back.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.